Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 27 сентябрь күнгө жума. Сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Кыргыз өкмөтү Орусиянын тышка акча которууга чектөө киргизген эрежеси Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына каршы келерин билдирди.
Эмне себептен именно бизге Кыргызстанга чектөө коюп атат? Россия тарап ушинтип койду деп отура бербестен муну сүйлөшүп, бул бир жолун табыш керек.
Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак 86 жашында дүйнө салды.
Менимче ал абдан жаман президент болгон. Анткени ал негизинен тышкы саясат менен алектенчү, бирок Франция үчүн реформаларды жасаган жок.
Түркияга Кыргызстандан иш издеп баргандар арасында ортомчуларга алдангандар көбөйдү. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул темаларга кайрылабыз. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Парламенттин бул багытта мурда кабыл алган токтомдорунун аткарылышы талкууланган жыйынга вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, өкмөт мүчөлөрү катышып, депутаттарга маалымат бергенин Азаттыкка жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракулун уулу билдирди.
Жалпы жөнүнөн ошол жогорку кеңеш буга чейинки баягы аткарылбай калган иштер боюнча мындан кийин мөөнөт берип кайра кошумча тапшырмаларды берди. Ал эми өкмөт тарап болсо аткарылган иштер боюнча жана мындан кийинки пландар боюнча маалыматтарды берди,
деди Ибрайым Нуракун уулу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны бошотууну өтүнүштү. Интернетте тараган видео кайрылууда Сагынбаевдин жубайы Мээрим Бердибекова ага Атамбаевдин жанында жүргөнү үчүн куугунтук болуп жатат деген пикирин айтты.
Спецназды жиберерде жумушунан чыкынты алышса болмок да, эгер ошондой жалаан жаппай издесечи, бул ошол Атамбаевдин кишиси деп эле ушуга жабышып калышты да уже канча айдан беричи. 4 баланын убалы кимге?
Сагынбаевдин баш коргоо чарасы кечээ кечинде Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, сот аны 8-октябрга чейин номер 1 тергөө абагында кармоо өтүнүчүн канааттандырды. Адвокаттын аны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн четке какты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сагынбаев быйыл июль айында кайтаруудагы объекти жок учурунда жетекчиликтин кызматтык куралды, атайын техниканы тапшыруу көрсөтмөсүн аткарбай койгону жана ички жобону бузганы үчүн иштен алынганын билдирген. Сагынбаевка массалык башылмандык уюштуруу, тоо адамдар менен киши өлтүрүү, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдары жана башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене менен айып коюлуп жатат. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок Вашингтон басым жасоосун токтотушу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Нью-Йоркто өткөн пресс-конференцияда билдирди. Роухани АКШ жетекчилиги диалог жолуна түшүүсү зарыл экенин белгиледи.
Америка дегенде санкциялар ишке ашып, Иран элде болгон басым күчөтүлүшү керек, ошондон кийин гана сүйлөшүүгө барабыз деп жатат.
Мындай кылган туура эмес. Санкциялар токтотулушу керек. Диалог, логика жана акылга негизделген саясатты баштагыла, деди Роухани. Андан мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, бардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырган. Ал Ирандын жетекчилиги биринчи орунга ирандыктардын кызыкчылыгын коюуга үндөп, эгер бул өлкөнүн саясаты өзгөрбөсө, санкциялар азыркыдан да катаал болоорун эскертип, Ирандын репрессиялык режими коркунуч жаратууда деп айткан болчу. Кошмо Штаттар Индия бийлиги Кашмирде көзөмөлдөгөн аймактагы чектөөлөрүн токтотушун каалайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин Түштүк Азия боюнча башкармалыгынын өкүлү Элис Уэлс билдирди. Мурда киргизилген чектөөлөр алынып, камакка алынгандар бошотулушун көргүбүз келет, деди Уэлс. Ал ошондой эле өлкө президенти Дональд Трамп тараптар өтүнсө ортомчу болууга даяр экенин белгиледи, бирок Индиянын премьер-министри Нарендра Моди көп жылдан берки тирешке тыштан кимдер бирөөнүн кийлигишүүсүн каалабай жатканын кошумчалады. Бүгүн Бишкекте парламентти көзөмөлдү күчөтүү маселесин талкуулаган эл аралык жыйын өтөт. Жыйында жогорку кеңештин көзөмөл функцияларын бекемдөө, эл аралык өнөктөштөр жана эксперттер менен кызматташуусун арттыруу багыттары тууралуу сөз болот. Жыйынга парламенттин, өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, Грузия, Сербия, Украина, Улуу Британия, Грекия жана Тажикстандан депутаттар катышат. Кыргызстандын парламенти 120 орундан турат. Депутаттар партиялык тизме менен 5 жылга шайланып келишкен, келерки парламенттик шайлоо 1 жылдан кийин өтөт. өтөт. Бүгүн Ош шаарында чет жакта мигрант болуп иштеп келген тургундардын катышуусу менен адам укуктарын талкуулаган жыйын өтөт. USAID агенттигинин арнамыз жана укук долбоорунун алкагында уюштурулуп жаткан жолугушууга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар катышат. Иш-чараны Роза Отумбаеванын демилгелери фонду өткөрүп жатат. Миграция, кулчулукка кабылуу коркунучтары тууралуу маалымат берилет. Миграциядан кайткандан кийинки жашоого аралашуу маселелери талкууланат. Бүгүн Бишкекте дүйнөлүк туризм күнүн уттурулай Кыргыз Туризм Awards улуттук сыйлыгын тапшыруу аземе жалпы коомчулуктун катышуусу менен өтөт. Сынакты маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаменти жарыялаган. Министрликтин басма сөз катчысы Айнура Асанбаева Азаттык радиосуна билдиргендей, жалпысынан 17 номинация боюнча мыктылар тандалды. Аларды тандоо ишин атайын комиссия жүргүздү.
Туристик компаниялар, мейманканалар, санаторий курорттук мекемелер, туризм тармагындагы инновациялык долбоорун жетекчилери, чет элдик мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү, жалпы маалымдоо каражаттары, гидтер, фотографтар, видеографтар арасында жарыяланган.
Кыргыз Туризм Awards өлкөдөгү туризмдин сапатын жакшыртуу жана туризм тармагында иштеген кызматкерлерди шыктандыруу максатын көздөйт. Бүгүнкү иш-чара улуттук филармонияда өтөт.
Рахмат. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча 29 сентябрда жана 30 сентябрда аба ырайы туруксуз болот. Бүгүн 27 сентябрда болсо жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 21-26, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 28-33, Ызкөлдө жана Нарында 22-27 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы борбордо 28-30 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз өкмөтү Орусиянын тышка акча которууга чектүү киргизген эрежеси Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына шайкес келбесин билдирди. Айрым депутаттар чектүү киргенден бери мигранттар кыйналып жатканын айтып чыгышты. Орусия быйыл жыл башында мигранттардын сыртка акча которуусуна чектүү киргизген эле. Касым Рахманкулов кеңири баяндайт.
Орусиянын улуттук банкы быйыл апрель жана июль айларында тышка акча которууга чектөө киргизген. Башкы банк бул чечимдерди көмүскө операцияларга бөгөт коюу, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү ишине байланыштырган. Бул чектөө киргенден тартып кыргызстандык ишкерлердин иши жүрбөй, айрыкча Орусияга товар ташыгандар ашыкча чыгым тартып жатканы айтылып жүрөт. Москвада иштеген Чыңгыз Ысманов бул чектөөнү жон терси менен сезгендердин бири. Ал мунун айынан Орусиянын ири базарларында Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлар азайганын айтып берди.
Таасирин тийгизди десек болот. Ага негизги себеп катары бүгүнкү күндө ишкерлер акчасын которо албай атат. Мигранттарга келети дейт. Себеби бүгүнкү күндө айына 100 000 рубльден ашыкча акча тапкан үй бүлөлөр көп эле да. Ошол адамдар бүгүнкү күндө Россияда акчасын топтоп, андан соң кайсыл бир жолдорун издеп, андан кийин уже Кыргызстанга которуп атат десек болот да. Эми бир үй бүлөдө бир эки киши иштеген болсо болот, ал 100 000 көп иштеген үй бүлөлөр көп да.
Орусиядагы ишкер мекендештер туш болгон бул маселе 26 сентябрда парламентте да көтөрүлдү. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Сагындык Келдибаев бул тууралуу 5 ай мурда эскертсе да, өкмөт жетиштүү чара көрбөй жатканын сынга алды.
ЕСК мүчө болгондон кийин бизге эч кандай чектөө болбош керек болчу. Эмне себептен башка ЕСТин мүчөлөрүнө чектөө жок? Эмнеге Белоруссияга жок? Эмнеге Казакстанга жок? Эмнеге Арменияга жок? Эмне себептен именно бизге Кыргызстанга чектөө коюп атат? Ушул боюнча Россия тарап ушинтип койду деп отура бербестен, муну сүйлөшүп, муну бир жолун табыш керек. Мына 5 айдын ичинде мага премьер-министрдин катында айтып атат, биздин 30 000 40 000 айлык алган мигранттарыбызга бунун таасири тийбейт деп. Мына 5 айдын ичинде 200 миллион доллар аз келди быйыл. Мына ушул таасири.
Келдибаев маселе көтөргөнгө чейин айрым маалымат каражаттары биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Жазаковдун сөзүнө таянып, кыргыз өкмөтү Орусиянын акча которуунун көлөмүнө киргизген чектөөсүн Евразиянын жогорку экономикалык кеңешинин жыйынында көтөрө турганын жазып чыккан. 24 КЖ агенттиги кабарлагандай, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Евразия жумалыгы аттуу форумга катышып жатып, Орусиянын чектөөсү Евразиялык биримдиктин талабына шайкеш келбегенин айткан. Эскерте кетсек, ушул жылдын апрель айында Орусиядан Казакстанга, Кытайга, Вьетнамга жана Кыргызстанга акча которууга айына 100 000 рубльдик чектөө коюлган. Андан 2 ай өткөндөн кийин 22 июлда Western Union системасы Орусиядан башка өлкөгө акчага турууну каалаган адам айына 600 000 рубль гана жөнөтүүгө тийиш деген эрежени кабыл алган. Ушул эле айда Кыргызстандын улуттук банкы быйыл Орусиядан 191,6 миллион доллар которулганын, бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 65 миллионго аз жөнөтүлгөнүн каарлаган. Экономист Азамат Аттокуров дүйнөлүк рынокта рубльдун куну түшкөнү, батыштын санкцияларынын узартылышы Орусияда экономикалык абалды оорлотуп, мигранттардын тапканына мындан ары да терс таасирин тийгизэрин буга чейин билдирген.
В России продолжится падение платежеспособности населения.
Орусияда калктын төлөө даремети азайып, чет жака капиталды чыгарып кеткендер көбөйөт. Экономика стагнацияга кабылат. Жыл аягына чейин 1 доллар 70 рубльга көтөрүлөт. Ооба, Орусиядагы мигранттарыбыз көбөйгөндүктөн гана акча которуу көбөйүп жатат. Бул жакшы көрсөткүч эмес. Бул биздин өлкөдө жумуш орундары түзүлбөй, өндүрүш иштебей турганын гана көрсөтөт. Акча экспорттон эмес, мигранттардын эсебинен келип жатканы начар нерсе.
Хуже, когда деньги поступают от мигрантов, нежели деньги поступают от экспорта промышленных продуктов.
2018 жылы Кыргызстанга Орусиядан 1,13 миллиард доллар которулган. Федералдык органдардын эсеби боюнча Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны ушул тапта 900 миңге чамалап калды. Ал эми кыргыз өкмөтү чет өлкөлөрдө жалпысынан 700 миңдей жараны иштеп жатканын кабарлап келет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Жаңы Ордо гезити бул санын Кум 4 аферасы деген баштема менен ачып, Ишенбек Муртазаевдин 30 жылдын өкүнүчтүү сабактары же мамлекеттик тил эмне үчүн иштебейт деген макаласын тартуулады. Легендарлуу парламенттин депутаты Картайбек Мухамбетовдун Кум 4 биздин кайгы муңубуз, өкүнүчүбүз гана эмес, сыймыгыбыз, байлыгыбыз болуш керек деген макаласын тартуулады. Автор тилекке каршы Кудай кыргызга берген кенди иштеталбай алдатып жибергенибизди, эл нааразы болуп канча көтөрүлгөн менен кем жонтой төбөлдөр элди сатып келгенин, экономика оңбогондой зыян тартканын кейиш менен кеп кылып, Кум 4 менен Сентерра компанияларындагы биздин өкүлдөрүбүз Кыргызстанга пайда келтиргендей иш алып барып жатышабы, болбосо алган чоң эмгек акыларына ыраазы болуп эле жүрө беришеби, алардын буга жетиштүү укуктары барбы же жокпу, кандай жол менен Сентерра өзүнүн активине келечеги жок кендердин кенин коюп, өз акцияларын көбөйтүп алып, биздин акцияларды азайтып таштады. Кыргыз тараптан кайсыл адамдардын акциялары бар? Алар кайсыл эмгектер үчүн алган деген суроолорду койду. Картайбек Мухамбетов андан ары жер үй алтын кенин мисалга тартып, бул жерде акшынын 5 миллиард долларына тете алтын жана башка баалуу металдар барын, эгерде кен казып алууга 55-60% жумшалса да, кеминде 1,5 миллиард доллар таса пайда болмогун, ал эми аны биз болгону 100 миллион акш долларына сатып жибергенибизди. Баса ал конкурстун шарты боюнча ал жерде Кыргызстандын үлүшү да жоктугун, жер казынасы жөнүндөгү мыйзамды оңдоо боюнча, кендерди казуу үчүн инвесторго берүү жөнүндөгү жоболорду жакшыртуу боюнча канча жолу бийлик органдарына, жогорку кеңешке бир канча жылдардан бери карай кайрылган менен таптакыр майнап чыкпай келатканын кейиш менен кеп кылды. Феликс Кулубтун Бабанов менен сүйлөшкөндө бийликтин кереги жок, саясаттан бийик баалуулуктар бар экен деп айтты деген. Табылды Акеровдун Жээнбековдун доклады мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө өзгөчө мааниге ээ болгон документ болуп калды десем болот деген ат менен маектери. Тарыхчы профессор Асыкбек Оморовдун министр Каныбек Исаков деген макаласы жарык көрдү. Эл жазуучусу Марбай Жиев, эл акындары Натай Өмүрканов, Гүлзайра Момунова, Рахматулла Козукеев, академик Оморбай Нарбеков, аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөөлөтбек Шадыбеков, профессор Медетбек Букуев, Айчүрөк Мамаджанова, Асылбек Сыдыков, Кылычбек Назаловдордун кол коюлуп, президент Жээнбековго кайрылуу каты, сиз чын эле Садыр Жапаровдун жашоосундагы чындыкты, адилетсиздикти билбей жаткандырсыз деген ат менен тартууланды. Анда мындай деп жазылган: бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун тагдыры боюнча ар бир кыргызстандыктын көз карашында ченемсиз чыңалуу бар экенин унутпаңыз. Анткени Атамбаевдик бийликтин эң адилетсиз окуясы Садыр Жапаров менен Текебаевге жасалган мамиледе турат. Андай болсо эмне үчүн Садыр Жапаровго мыйзам чегиндеги амнистияны соттор колдонбой жатышат? Элге иштеген мыйзам эмне үчүн Садыр Жапаровго иштебейт? Биз ушул суроолорго жоопту сизден уксак дейбиз. Сизден Садыр Жапаровдун сот ишиндеги адилетсиздикти токтотуп, анын мыйзамдуу эркиндиги чыгы актануусуна көзөмөл жүргүзүшүңүздү суранабыз деп жазылган. Жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткунуу чыгармасынын уландысы да бар. Ачык саясат кесити бул санын Кой Таш айылынын тургундары мамлекеттик комиссияга ишенишпейт деген баштема менен ачты. Баян Көлбаева макаласын Кой Таштагы окуялар боюнча мамкомиссиянын кандай чечим чыгарары эми тен эле белгилүү деп атап, комиссия Кой Таштагы окуянын чындыгына жетүү үчүн түзүлбөгөнүн, анын эки гана милдети барын, болгон Атамбаев менен анын тарапташтарын каралоо жана ошол окуяда осол болушкан чиновниктер менен күч органдарын актоо, ошондуктан анын кандай чечим чыгарары элге күн мурунтан эле белгилүү деп жазды. Мындан тышкары Бакыт Төрөбаевдин мен Ширин Айтматованын деңгээлиндеги адам эмесмин деген, Атамбаевдин жан сакчысы камалды, УКМК өздөрүн өздөрү салып береби деген, Темирбек Асанбековдун конституция улам өзгөрүп мыйзам чегинен чыга берген мамлекетте адам баласында үмүт жаралбайт деген, депутат Мыктыбек Абдылдаевдин Атамбаевдин жан сакчысын жөн жерден камакка алуу эки ача маселе болуп калды деген, камалат деген бабаны өлкөдөн чыгып кетти деген макала маектер басылды. Дефакты кести бул санын асмандан парашют менен түшкөн Электрик Назаров деген баштема менен ачып, Айсулуу Тыныбекова тууралуу баянды, президент Сооронбай Жээнбековдун кадырын жана элине болгон мамилесин аныктаган эки окуя деген жана жазуучу Олжобай Шакирдин Жээнбеков желин чыгарган режим деген макалаларды, Таластагы көчмөндөр оюндарын чагылдырган фотосүрөттү, белгилүү акын Эрке Алай өскөн аалынын Энетил кайрыктары ыр түрмөгүнүн уландысын жана башкаларды жарыялады. Фабула кести бул санын Бакиевдин тезек тергиле деген заманы келдиби деген баштема менен ачып, ушентип Атамбаев менен күрөшөбүз дей берип, саясаттан колу бошобой койгон бийлик экономиканы өлтүргөнүн, мисалы коңшу казак бийлиги мигранттардын акчасына муктаж эместигин, ал эми Армения менен Кыргызстан мигранттардын эсебинен жан баккан өлкөлөр экенин, бирок Армения мигранттарынын Россиядан которууга уруксат берилген суммасынын көлөмү 1 000 000 рублга чейин болсо, Кыргызстандын мигранттары 100 000 рублдан ашык акча которо албастыгын, Евразия экономикалык биримдиктин жобосу боюнча ага мүчө мамлекеттердин укуктары бирдей экендигин, бирок бийлик биримдикке ушул маселени да койгонго эрки жете албай жатканын, анын тескерисинче азыркы бийлик Атамбаев менен күрөштө экономикалык жактан муут майды башкы максат кылып алып, финанс агымын кысабыз деп отуруп жөнөкөй ишкерлердин чөнтөгүнө чейин кирип кеткенин, мындан бийликтин ага туугандары, куда сөөктөрү тез арада миллионерлерге айланып кеткени да ошондон болуп жатканын, Атамбаевдин кадрларынын артын казуу таза ишкерлерди чочутуп, алар болгон капиталын сыртка чыгарып кеткенин, инвестиция кан буугандай токтогонун, ал тургай мурда Атамбаев макулдашылган кредиттер да берилбей калганын, кыргыз базарын Казакстан менен Белоруссиянын товарлары каптаганын, Сауд Арабиясынын мектеп куруп алгыла деп берген 27 000 000 доллардагы бюджетти колдоого кирип кеткенин, ал эми эмгек мигранттарынын эсебинен өлкөгө 2 000 000 доллар кошумча кирээрин кирип турганын, ошол эле убакта мамлекеттин өзүнүн бюджети 2 000 000 долларга жетпестигин айтып чыкты. Фабула кести ошондой эле Тетисте бүгүн бир тоголок көмүр жоктугун, казактар болсо сентябрь октябрь айларында көмүр бере албай турганын айтканын, Кыргызстанга атайын ошол үчүн келгенсип Азия молунан айрылган бабанып кайра Москвага учуп кеткенин, спикер Дастан Жумабеков тайыстыгын көрсөткөнүн, кыргыз эле сүйлөгөндө аны эч ким кууп чыкмак эместигин, кайра төгүлгөн абийирин токтотуп калмагын, бийлик Курсан Асановду сындыра албай айласы кетип жатканын, улуттук энергия холдингтин төрагасынын биринчи орун басары Абдылда Исраилов токтогул суусактагычында 11 000 000000 суу болушу болжолдонуп жатканын, суу аз болсо 1 000 000 000 киловатт саат электр энергиясын сырттан сатып алууга туура келэрин айтканын, демек 2 000 000000 суу сатылып кеткенин, буга чейин электр станциялар ишканасы кышында электр энергиясынын өчүлүү болорун сүйүнчүлөгөнүн, ошентип баягы Бакиевдин тезек тергиле деген заманы кайтып келгенин жазды.
Жаңы чыккан гезиттерге Шалибек Түйшеев сереп салды азыр кабарлардын чыгай мазмуну. Жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны бошотууну өтүнүштү. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок Вашингтон басым жасоосун токтотушу керек деп эсептейт. Бүгүн Бишкекте дүйнөлүк туризм күнүн утурлай Кыргыз Туризм Awards улуттук сыйгылыгын тапшыруу аземе жалпы коомчулуктун катышуусу менен өтөт. Алзыр элралык баян. Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак бейшембиде 86 жашында дүйнө салды. Өлкөсүнүн башында 12 жыл турган Ширак 2-чи дүйнөлүк согуш маалында француздардын жүөттөрдү куугунтуктаганын биринчилерден болуп тааныганы, 2003-чү жылы Американын Ирактагы согушка келгишүүсүнө ачык каршы турганы менен тарыхта калды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жак Шырактын дүйнө салганы тууралуу суук кабарды медиага анын күйөө баласы Фредерик Салат Бару кабарлады. Ал мурдагы президент жакындарынын курчоосунда көз жумганын билдирип, себебин айткан жок. Ширак бийликтен кеткен 2007 жылдан бери саламаттыгы дурус эместиги айтылып келген. Өлкө башында 12 жыл турган Жак Шырактын өлүмү көп карапайым француздарды кайгыга салды.
Grand président que toute la France va regretter.
Ал улуу президент болгон. Мына ушул себептен Франция азыр ыйлап турат. Биз анын Елисей сарайында өткөргөн 12 жылдык башкаруусун баалайбыз. Экс-президентибиз каза тапканын уккандан кийин Ширак мадам тууралуу ойлоп жатам. Биз анын жубайын да сыйлап, өзгөчө мамиле кылабыз. Биз Шырактын үй-бүлөсү менен биргебиз.
Деди 62 жаштагы Париждин тургуну Дидьер Крамуа. Жак Ширак 1932 жылы банк кызматкерлеринин үй-бүлөсүндө туулган. Саясий карьерасын баштап жатканда чечкиндүүлүгү жана амбициялары үчүн бульдозер деген атка конгон. Ал президенттикке чейин 2 ирет өкмөт башчы, андан мурда 20 жылдай Парижди башкарган. Баш калаанын азыркы мэри Эн Идальго Жак Ширакты жылуу сөздөр менен эстеди.
Il sera à jamais notre maire.
Ал түбөлүк биздин мэрибиз бойдон калат. Мен шаар башынан келгенден кийин анын Париж үчүн жасаган эмгектерине ыраазылык билдирип коёюн деп жолуктум. Ал кызы Клод экөө мени фондунун кеңсесинде тосуп алышты. Жакшы киши болчу. Өзгөчө айланадагы адамдарга абдан көңүл бурчу. Шаир мүнөз эле. Жак Ширак адамдарды чын жүрөгүнөн жакшы көрчү. Аны менен жолуккандарды жаңы энергия менен толтуруп турган көзүндө өзгөчө бир касиет бар эле.
Жак Шырактан узагыраак Елисей сарайында Франсуа Миттеран гана турган. Жак Ширакты көптөр дүйнөлүк деңгээлдеги мыкты дипломат болгон деп айтышат. Бирок ал ички маселелерге көп көңүл бурбай койгону элдин нааразылыгын пайда кылган. Мындан улам 2005 жылы Францияда калайман башаламандыктар тутанып, жаштар менен полициянын кагылышуусуна алып келген.
Менимче ал абдан жаман президент болгон. Анткени ал негизинен тышкы саясат менен алектенчү, ошону менен таанылды. Бирок Франция үчүн ал зарыл реформаларды жасаган жок. Ошонун кесепетинен көптөр жабыркап жатышат. Маселен, ал пенсия реформасын жүргүзүшү керек эле.
Деген ою менен 70 жаштагы Джин бөлүштү. Жак Ширак француздардын 2-чи дүйнөлүк согуш маалында жөөттөрдү куугунтуктоого катышканын биринчилерден болуп мойнун алган. 2002 жылы ал климаттын өзгөрүүсүнө каршы чара көрүүгө чечкиндүү чакырык жасаганы менен белгилүү.
Биздин үйүбүз күйүп жатат. Биз аны көрбөй турабыз. Ашыкча колдонулган, тарпы чыккан табият кайра калыбына келбейт. Биз ушуну мойнубузга алуудан баш тартып жатабыз.
Деген Ширак Йоханнесбургда өткөн эл аралык саммитте. Ал ошондой эле 21-чи кылым адамзат өзүнө каршы кылмыш жасаган кылым болуп калбашы керек экенин кошумчалаган. Жак Ширак 2003 жылы Кошмо Штаттардын Иракка согуш ачуусуна ачык каршы чыккандардын бири. Мындан кийин АКШ Франция алакасы бир топ убакыт чыңалган бойдон турган. Анткен менен Жак Ширак жакынкы чыгыш жана Африка өлкөлөрүнүн лидерлери менен байланыштарды калыбына келтирүүгө үлгүргөн. Бийликтен кеткенден кийин 2011 жылы коррупциялык чууга байланыштуу айыпталып, 2 жылга эркинен шарттуу ажыратылган. Ал мэр кезинде мамлекеттик каражатты максатсыз сарптаган деп айыпталган. Жак Шырактын артында байбичеси бир кызы калды.
Эми башка баян. Түркияга Кыргызстандан иш издеп баргандар арасында ортомчуларга алдангандар көбөйдү. Бул тууралуу Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будачиева сураштырды.
Ак жолдой Түркиянын Газиантеп шаарына үстү-үстө жылдын 12 августунда келген. Бишкекте Ош базарындагы радио түйүндөрдөн Туркияга кар кишилерди бакканы жумушчую жөнөтөбүз деген жарыя аркылуу иш таап берчи ортомчулар менен келишим түзүп келген. Бирок ал келишимин жөн эле жасалмай экенин Туркияга келгенде гана билген. Ак жолтой бир үйдө 2 оорулуу адамды кароого мажбур болгон. Анткени анын Туркияга чейин учак билетин дал ошол иш таап берген ортомчулар сатып беришкен. Акчолтой өзү сыяктуу Кыргызстандан келген мигрант келин менен күнүмдү кылган оор жумушун төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Артыбыздан изилдейт, мындай алат кенгенде эле жаныбыз тынбай жок. Эртеден кечке эми бир мейлем $500 болсо иштейли, бизге акча керек да. Андан кийин бир ай чыдадык, бир айдын ортосунда не деген гана күндөр болду. Тыным алган жокпуз, күнү түнү, түнү дагы апасы 3-4 жолу зар кылат. Туалетке алып барабыз, анын баласы болсо жатакта болсо дагы, кээде жатам десе алып келип жатчыбыз, баш сөөгүндө тешиги бар болчу, денелердин баары экзема болчу, дары сыйпатчыбыз, дарысын берчүбүз.
Акчолтой жанындагы Диана менен бир айлык иштеп тапкан акысын алышкан эмес. Анткени иш берүүчү айлыктарын аларды чакыртып, билетин алып берген ортомчу аялга бергенин айткан. Оор жумушка психологиялык жактан туруштук бере албаган эки мигрант келин аларды алып келген мекендеши Чолпон аттуу ортомчу аялдан колдоо көрүшкөн эмес. Иштегендерине 2 айдай болуп калганда үй ээсинин ур токмогуна кабылып, кыйналгандарынан качып чыккандарын Диана мындайча айтып берди.
Кызы келип алып, эмне яптың, эмне кылдың муну деп келип, мени жулмалап кол салып баштады. Акчол эжени тряпкасына ала калып чапкылап ийиптир. Акчол эже ыйлап атыптыр. Чуркап бара калсам, анан жүрүп кеттик деди. Бир ошондо да 3 саат бою кыз паспортубузду бербей атты. Паспортубузду бербей, паспортубузду да алып коюшкан булар. Такыр бербей ушундай мамиле жасашты, ыйлап сыктап босогодо ыйлап атып алдык.
Эки келин иштеген айлык акысын албай качып Газиантеп шаарынан Анталия шаарына келишкен. Ал жерден Анталия шаардык полиция кызматкерлерине үй ээсинин жана ортомчу Чолпондун үстүнөн арыз жазышкан. Акчолтой жана Диана ошондой эле Анкарадагы элчиликке арыз менен кайрылып жардам сурашкан. Элчиликтин кызматкерлери бул окуя боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатканын маалымдашты. Анталия шаарында түптөлгөн айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева жыл өткөн сайын Кыргызстандан Туркияга иш издеп келип, өз мекендештерине алданып ортодо калган мигранттардын саны өсүп жатканын баса белгиледи.
Түркчөнү билбейсиңер, Туркиянын законун билбейсиңер, өзүңөрдүн баягы ишеничтүү бияка тууганыңар тосуп турган жардамыңар болбосо, бияка келүүнүн кажети жок депчи. Анан кайра эле баягы жогоруда айткандай турмуштун кыйналгандан келип атышпайбы? Келет. Өзүбүз менен кыргызга ишенип атат, алыстагы туугандар болуп чыгат, куда кудагыйлар болуп чыгат. Мурда мамилелер жакшы болуп жүргөн болот да, анан бияка келгенде адамдын баягы алмашып калганын алар да билбейт да. Анан ушундай ишенүү менен келип алышат дагы, анан аягы ушундай көйгөйлөр чыгып атпайбы?
Кыргызстандык Айзада Жээнбекова Туркиянын Борбор калаасы Анкара шаарында 5 жылдан бери мигрант кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылган жеке фирманы жетектейт. Ал фирмасы аркылуу жүздөгөн мигранттарга үй иштерин таап берген. Бирок Айзада тажрыйбасында мигранттар ортомчу фирмаларды күнөөлөп, милдеттерин так аткарбаган кыргызстандыктар дагы кездештирген жашырган жок.
Фирмалар деле күнөөлөй беришет, бияка келип алыш элечи. На самом деле азыр келгендерден даже мен, например, корком да. Келип алып башыма кандай проблема ачат, оору кылабы, үйүнө чейин эркек киргизип алып кармалгандар болду. Хозяиндар за граница кеткенде машинасын айдап сүз салгандар болду, арак ичип алгандар болду. Ошондуктан каршылыклы да мында болчу. Например, бир фирмага барат, пускай фирмамда сурасын, мен каякка барам, эмне кылам, кандай жерге жумушта алганга чейин кандай жерде жатам.
Туркияда учурда расмий 1 миллиондон ашык чет өлкөлүк жашайт. Алардын 86 000 жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. Ал эми 2018 жылы Туркияда 30 000 ашык кыргызстандык жаран катталган. Бирок Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Бишкек студиясынан Эрнис Нурматовду угуп жатасыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Ул мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Ул мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карыбаңыз, бүгүн 27-сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Кыргызстан халкынын 25% чукулу чет жакта миграцияда жүрөт. Алардын чет өлкөдөгү кыргыз консулдуктарына төлөгөн акчалай төлөмдөрүнүн суммасы жакында кызуу талкууга алынды. Мекендештер кеңешинин айрым мүчөлөрү консулдук төлөмдөрдүн суммасынан ар түрдүү мүчүлүштүктөрдү таап чыгышты. Алдыда арай көз чырай түз эфирде мигранттарды түшөлткөн консулдук төлөмдөр каралмакчы. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ ичинде жабык карады. Парламенттин бул багытта мурда кабыл алган токтомдорунун аткарылышы талкууланган жыйынга вице премьер министр Жеңиш Разаков, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, өкмөт мүчөлөрү катышып депутаттарга маалымат бергенин Азаттыкка жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракын уулу билдирди.
Жалпы жөнүнөн ошол жогорку кеңеш буга чейинки баягы аткарылбай калган иштер боюнча мындан кийин мөөнөт берип кайра кошумча тапшырмаларды берди. Ал эми өкмөт тарап болсо аткарылган иштер боюнча жана мындан кийинки пландар боюнча маалыматтарды берди
деп билдирди жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны бошотууну өтүнүштү. Интернетте тараган видео кайрылууда Сагынбаевдин жубайы Мээрим Бердибекова ага Атамбаевдин жанында жүргөнү үчүн куугунтук болуп жатат деген пикирин айтты. Атамбаев быйыл 8-августта Кой Таштагы үйүнөн кармалган. Сагынбаев улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери катары анын жанында акырына чейин жүргөн. 24-сентябрда аскер прокуратурасына суракка чакырылып, 2 суткага камалган. Кечээ кечинде баш коргоо чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, сот прокурордун Сагынбаевди 8-октябрга чейин №1 тергөө абагында кармоо өтүнүчүн канааттандырды. Адвокаттын аны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн четке какты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сагынбаев быйыл июль айында кайтаруудагы объект жок учурунда жетекчиликтин кызматтык куралды, атайын техниканы тапшыруу көрсөтмөсүн аткарбай койгону жана ички жоого карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен байланышка барган үчүн иштен алынганын билдирген. Сагынбаевка массалык башаламандык уюштуруу, тоо адамдар менен киши өлтүрүү, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдары же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене менен айып коюлуп жатат. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок Вашингтон басым жасоосун токтотушу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Нью-Йоркто өткөн пресс-конференцияда билдирди. Роухани АКШ жетекчилиги диалог жолуна түшүүсү зарыл экенин белгиледи. Америка дегенде санкциялар ишке ашып, Иран элине болгон басым күчөтүлүшү керек, ошондон кийин гана сүйлөшүүгө барабыз деп жатат. Мындай кылган туура эмес. Санкциялар токтотулушу керек. Диалог, логика жана акылга негизделген саясатты баштагыла, деди Роухани. Андан мурдараак АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, бардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырган болчу. Башка кабарлардан бүгүн Бишкекте парламентти көзөмөлдү күчөтүү маселесин талкуулаган эл аралык жыйын өтөт. Жыйында жогорку кеңештин көзөмөл функцияларын бекемдөө, эл аралык өнөктөштөр жана эксперттер менен кызматташуусун арттыруу багыттары тууралуу сөз болот. Жыйынга парламенттин, өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, Грузия, Сербия, Украина, Улуу Британия, Грекия жана Тажикстандан депутаттар катышат. Бүгүн Ош шаарында чет жакта мигрант болуп иштеп келген тургундардын катышуусу менен адам укуктарын талкуулаган жыйын күн өтөт, USAID агенттигинин арнамыз жана укук долбоорунун алкагында уюштурулуп жаткан жолугушууга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар катышат. Иш-чараны Роза Отунбаеванын демилгелери фонду өткөрүп жатат.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Рахат Кеңешова сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк окугуңуз келсе биздин сайтыбызга кирип туруңуз. Дареге Азаттык Чекит.орг. Эми кезек арай көз жарай талкуусунда аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы. Рахмат. Урматтуу угарман, расмий маалыматтар боюнча 700 000 ашуун адам азыр сырткы миграцияда жүрөт. Чет жактагы консулдуктар кандай иштеп жатат? Кыргызстандын атуулдарына жетиштүү жардам бере алышабы? Орусия, Түркия сыяктуу кыргызстандык мигранттарды көп кабыл алган өлкөлөрдөгү консулдук кызматтардын төлөмдөрү эмнеге кымбат деген арыздар түшүп жатат? Ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн студияга Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиевди, анын орун басары Муса Көчөрбаевди, замандаш ассоциациясынын өкүлү Азамат Айтбаевди чакырганбыз. Ал бир аз кечигип жатат. Жана ошондой эле Түркиядан бизге мекендештер кеңешинин мүчөсү Айбек Сарыгулов байланышта турат. Айбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Угарман, биздин талкуу азыр YouTube, Facebook каналдарыбызда да түз чыгууда. Суроо пикир жаза аласыз. Салгач эле Алмаз мырза, сизге суроо узатсам, Орусия, Түркия сыяктуу кыргызстандык мигранттарды аябай көп кабыл алган өлкөлөрдөгү консулдуктардын иштеринен эмнеге арыздар аябай көп болуп жатат да?
Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Бактыгүл айым, биринчиден силерге терең ыраазычылык билдиребиз бизди чакырган үчүн. Сиз абдан туура суроо бердиңиз. Өзүңүз билгендей, 1-2 августта Бишкек шаарыбызда ушу президенттин, биздин президенттин алкагыбызда ушу биздин чет өлкөдө мекендештердин биринчи жыйын өттү. Кеңеш боюнча ошол кеңеште бир топ көйгөй маселелер көтөрүлгөн. Ошонун ичинде ошо силер айтып кеткендей ар кандай болгон маселелерди силер талкуулаганбыз да. Ошонун ичинде жанагы силер айткандай ошо консулдук жыйындар дагы баасы өтө бийик деп ошондой бир сөздөр болуп атат. Ошо сөздөргө биз
сөздөр эмес, бул эми далилдеп эле баары эле жазып атышпайбы?
Жок, ошо негизи сөздөр да ошол деле биз уктук, көрдүк. Ошол эле Айбек мырзанын макалаларын окугандан кийин бул азыркы күндө биз иш чараларды көрүп жатып атабыз. Бирок бул ишти биз деген Тышкы иштер министрлик ошо уккандан кийин деле баштаган жерибиз жок. Бул иш чараларды биз негизи ошо жылдын май айында баштаганбыз. Баардык биздин дипломаттык өкүлчүлүктөргө тапшырма берип анализдеп туруп, анан бүгүнкү күндө биз деген ошо Айбек мырза жазгандай ошо консулдук жыйындарды кыйла азайтууга аракет кылып атабыз.
Айбек мырза, сиз бир нече ирет жаздыңыз бизге, бир 3-4 жаздыңыз окшойт. Августтан бери консулдуктардын ишин аябай эле жакшы чагылдырып жатасыз. Ага мигранттар дагы өзлөрүнүн үнүн кошууда. Абдан көп мигранттардын менде пикирлери бар. Мынча мына бир айдан ашып баратат да, кандайдыр бир өзгөрүүнү байкай алдыңызбы? Бир мындай бир чечим чыгаруу, же болбосо ошол алардын жашоосун өзгөртө турган бир нерсени байкай алдыңызбы? Ушул проблеманы чечүүдө
биз 2006 бери миграция аябай өнүгүп атпайбы? Анан бүгүнкүгө чейин келип чыккан маселелерди бир айдын ичинде чечип кетүү мүмкүн эмес да. Бир 6 ай, бир жылдан кийин результаты болот деп ойлойм. Бирок элдердин дагы мисалы проблемаларды талдап келгенде түбүнөн карап чечиш керек болуп атат да. Үстүртөн гана чечип койгондо кайра эле кийин ошол проблемалар чыгып калып атат. Ошондуктан ушул макалаларды улам жазып атам. Сиз азыр бүгүн талкуулап аткан консулдук төлөмдөр боюнча эмелерде дагы төлөмдөрдүн дагы проблемасы эмнеден башталганын дагы тууралап талкуулап коюш керек. Анткени эң биринчи проблема бул эмеде болуп атат да, жанагы токтомдун өзүндө болуп атат. Токтомдо 3 күндөн эртерээк болсо обычный тариф деп атат. 3 күндөн тез болуп калса 100% 100% көп деп атат. Дем алыш күндөргө, жанагы майрам күндөр бош болуп калса 200% деп атат. Ошол жерде баштан эле тиги мигранттар эң акыркы күнү гана келип документ тапшырары белгилүү болгон үчүн бул жерде анан тиги консулдуктар кыйын абалда калып калып атат да. Анткени эми мен түшүнүп турам консулдуктарды, консулдарды элечи, алар деле элинен көп акча алгысы келбейт. Бирок кийин отчет берип келген убактарда, мисалы үчүн жанакы квитанция толтурсат да, мисалы үчүн бүгүн келди, бүгүн толтурду, бүгүн врач счетный палата келгенде муну айтат, ошол күндө бир күндө эле эмнеге бердиң мунун документти, сен значит 100% алышың керек болчу дейт. Ошо жана $25 $50 кылып алышың керек болчу дейт. Ошондуктан баарын $50 кылып атат. Ошондой бир проблемалар чыгып калып атат да, эң башта ошол жер турбес болуп калып атат да. Ошону баштан эле тиги жанагы 3 күн эмес, обычный тариф мынча деп, анан срочный деген тарифти жок кылып салыш керек болчу да, ошол туура эмес болуп калып атат. Анан мына Алмаз мырза айтып атат, биз жанагы мекемелер кеңешине жолукканбыз, андан мурун дагы мен барып коомчулук департаментине жолуккам. Алдарда эң чоң маселелерден бири жанакы тарифтерди сиз бүгүнкү чогулушка жанагы антимонополия комитетине эле чыгарып койсоңуздар болмок. Анткени тарифтерди бул мен билгенден консулдук департамент, ЖОО да ошондой экен, консулдук департамент жалгыз өзү алмаштыруу укугу жок экен. Тышкы иштер министри алмаштыра албайт, муну антимонополия комитети менен биргеликте кылыш керек экен. Антимонополия комитети каршы чыгып атыптыр, муну выпадение бюджет болуп калат деп мен укканым.
Бирок
бул жерде ошо баягы биз эми көрүнгөндө эле тепештей берип атпайбыз да, анан ошо проблема ошондон чыгып атат да. Түпкүрүн карап көрбөй эле биринчи көргөн кишибиз консул болуп калып атат, консулго тепештегенге аракет кылып атабыз. Бирок түпкүрүнөн чечпесек, консулдун колуна келе турганын да келбей турганын да талдашыбыз керек да, туурачы?
Түшүнүктүү. Алмаз мырза, буга бир жообуңуз бар болсо керек.
Рахмат. Мен дагы ушу Айбек мырза кошумча айтып кетет элем, бүгүнкү күндө ушу азыр кудай буюрса биздин министрибиз макулдугун берди. Ушу 1-октябрдан баштап биз убактылуу негизинде, ушу токтомдун негизинде ушу консулдук жыйындарды уже буюрса жыйындарды биз азайтабыз, кыйла азайтабыз. Бирок бул убактылуу болот, себеп биз деген ушу жаңы токтомду иштеп чыккан үчүнкү, ушу Айбек мырза айткандай, бизге бир аз убакыт керек. Биз ойлоп атабыз, ушу бир бул быйыл жылдын аягына чейин ошо консулдук жыйындар расмий катары өзгөрөт. Ошо биздин жарандарга бул консулдук жыйындар бир топ азаят. Ошо мисалы азыр $25-$50 деп атпайбызбы, ошо баалар биздин оюбузча бир 10 эсеге арзандатууга биз аракет кылып атабыз азыр. Ошол макулдук бизден бар, уже биздин министрибизден.
Жогоруда Айбек мырза да айтып атпайбы, антимонополия кызматы менен бир макулдаш керек болчу депчи, эсеп палатасы.
Алда Айбек мырза туура айтып атат ошол нерсени. Антимонополия кызматы менен биз азыр уже иштешип атабыз. Биз көйгөй маселени көтөрдүк. Ошо кечээ күнү биз барып уже 1 маек өткөздүк, антимонополия агенттиги менен ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Жанакы срочный тарифтерди биз ошо биздин жарандарга жоюуга аракет кылабыз. Ошондон ошо кудай буюрса жаңы токтомдо консулдук жыйындар боюнча биздин жарандарга ушу консулдук жыйындар төлөп атканда башка срочный тариф деген негизи понятие деген уже жойгонго аракет кылып атабыз да.
Түшүнүктүү. Бизге азыр замандаш ассоциациясынын өкүлү Азамат Айтбаев дагы келип кошулду. Азамат мырза, ушул консулдук кызматтардагы төлөмдөр маселесин негизи талкуулап жатабыз да, анан абдан көп мигранттар бизге жазганда, пикир жазганда айтып жатышат, министр да, консул да, элчилик да эч нерсе кылбайт, себеби консулдук жыйынды өкмөт тышкы иштер министрлигине дайындап койгон, ошондуктан бул нерсени өкмөт гана чечиши керек депчи. Сиздердин ассоциацияга мүчө мигранттардын да пикири ушундайбы, кандай?
Саламатсыздар. Жалпысынан негизи айтып көргөндө мына баарыбызга эле белгилүү нерсе, бул ар бир элчилик өзүнүн мындайча айтканда чакан бюджетин сырттан түзүшөт да, ошол баягы жалпы
төлөмдөрүн
негизинде. Анан эң көп болгон мисалы Россия аймагында, Орусия аймагында бул маселе дагы канча деген көтөрүлгөн, баягы ушундай чоң көйгөйлөрдүн ичинен көп нерсе жоюлган да аякта. Мисалы консулдук каттоого туруу милдеттүү түрдө деген маселелери жана ушул сыяктуу жеңилдетүүлөр болгон. Анан бул жерден эми эки тарапты караш керек албетте, анткени кайрылгандар албетте Кыргызстанга кайрылып атат да, анткени өкүлчүлүк Кыргызстандын бир жүзү дегендей. Анан жардам сурап барышат да. Ушу жардам сурап барганда албетте бир керектүү тыйыны төлөнгөндө бул дагы мүмкүн мекендештерибизге катуураак тийип калышы мүмкүн, бирок ошонун ичин да карашыбыз керек да. Анткени ошол эле жөнөкөй эле мисалы төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк берсе мына мен деле тастыкташат болуш керек. Бул бир нече суммасы өзлөрүнө калса дагы, калган болсо ошол ГРЭС түйүнүнө которуп беришет. Анткени акыры алар жашашат. Ортодо баягы дипломатиялык почтасы бар, алардын баягы расходтору бар. Анан бул жерде баягы орток жана бир чыгымдардын эсепке алуусундагы бир тариф коюш керек да. Анткени мен билгенден мисалы башка ар бир өлкөдө ар кандай тарифтери бар.
Ооба, ошол маселени да аябай талкуулашты. Мисалы үчүн Кореяда өзүнүн тарифи бар экен. Менин колумда ошол өзлөрү жазган документтердин пикирлердин баары турат. АКШнын өзүнүн төлөм баасы дагы ар башка экен. АКШда мисалы төлөмдөр башка деп жатат. Анан ошол эле жаңы эле сиз айткан Стамбулдагы же болбосо Түркиядагы туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алыш үчүн кеминде 20,000 сом кетет деп атат да.
Ооба.
Эмне себептен мындай?
Мен сизге түшүндүрүп берем. Дагы бир жолу белгилеп кетейин. Ошо 1 октябрдан баштап бул азыр убактылуу консулдук жыйындар бир топ азаят. Бирок азыркы күндөрү бир ачык сөз, ошо кээ бир дипломат өкүлчүлүктөргө өзгөчө ошо Турцияда, Анкара менен Стамбулда бул көйгөй маселе бар болчу. Бул себеп жана консулдук жыйым $50 болчу. Андан сырткары биздин жарандарыбыз жана котормо агентстволорго барып анан аягында ошо баарын топтоп келгенде ошо акчага айланып калчу да. Анан ошо негизинде биз азыр уже жанакындай айтып кеткенде биз тапшырма бердик. Мындай ошо жанакы төрөлгөн күбөлүк болобу же жанакы үйлөнүү күбөлүк болобу же жана башка мындай стандартный формы справкаларды биз азыркы ошо 1 октябрдан баштап биздин элчиликтер өзүлөр которуп туруп өзүлөрүнүн мөөрүн коюп туруп анан жана консулдук жыйындардын баасын азайтат. Ошо 20,000 сом айткан сөздөр биз оюбузунча ошо бир 1000 сомго ашпагандай уже төлөмдөр болуп калат да, кудай буюрса.
Айбек мырза, байланышта болсоңуз, Түркиядагы мигранттардын да пикирлери бар эле да, ошол эле нотариус кызматы же болбосо котормо кызматы ошол кайсы Анкарада болобу Стамбулдагы консулдуктардын өзлөрүнүн ички бизнесине айланып кетти деген пикирлерин да жазышканда, бул боюнча эмнени айта аласыз?
Бул жерде мындай нерсе болуп атат да, жана мен макалада да жазып кеткем, булар $25 тариф негизичи, стандарттын тарифи $25 болгон нерсени 3 күнгө чейин болуп атпайбы, 3 күнгө чейин болгондо $100 болуп $50 болуп калып атат. Алмаз мырзаны айтасың болсо $50 да. Анан бул $50 дышында биздин кыргыз мамлекетинин берген документтери бар. Ошол эле министерство МВДнын берген справканий судимости бар. Анан никесиги жок деген күбөлүк бар. Бул мамлекеттин берген документтери. Муну мурда консулдук өзү мамлекеттик документтерди мыйзамдаштыруу дегендин ичине ошо котормодо кирет деген тарызда алып туруп ошо $50 эле кылынып аткан. Андан кийин эмне болду билбейм, бул счетный палата келгенде кандай текшерип эмне болду билбейм, туруп туруп эле бул легализация деген которулган нерсени легализация болот, только тастыктоо мөөр басуу болуп эсептелет деп
апостиль басуу.
Ошондон кийин котормону өзүнчө кылып келле деп калды да. Өзүнчө кылганда бул жерде котормо агентствосу жок. Мисалы үчүн Анкарадагы консул менен да сүйлөштүм, алар эмеге жиберип атат, жиберип атышыптыр да, тиги турецкий эмеге, переводчик конторага. Кыргызстандан келген документти турецкий переводчик контора алып барып которуп туруп андан кийин турецкий нотариус ошону тастыктап атат, ошол алып келип анан консулдук ошону тастыктап кылып атат да. Муну мыйзамсыз экенин түшүндүргөнгө аракет кылдым да. Анткени консулдуктар кыргыз мамлекетинин органы катары Турциянын нотариусунун печатин таануу укугу жок. Муну түшүндүргөнгө аракет кылдым. Муну деген Турциянын эки келишим менен Турция менен Кыргызстандын ортосунда бул жактагы жанакы эменин областной эме болот же болбосо район акимат, ошолордун тастыктаган кагаздарын гана кабыл алыш керек десе муну түшүндүрө албай койдум да. Бул жерде ошо жана эң чоң проблема ошо эмеден чыгып атат. Бул жерде Алмаз мырза отурганда айта кетели, кыргыз мамлекетинин өзүнүн берген кагазын кыргыз мамлекетинин органы болгон орган которуп тастыктап бере албаса консулдуктарын туркылып аткан иш туура эмес деп бул жактагы мекендештер айтып атат.
Муса мырзага мен бир суроо бере алайын.
Эки бир котормон алып келсем аны которуп тастыктаган макул. Мен төлөйүн ошончо акчаны. Кыргыз Республикасынын берген кагаздарын эмне үчүн өздөрү которуп тастыктабайт деген проблема чыгып атат да. Ошону азыр мына Алмаз мырза айтып атпайбы, туура ошо биздин ону которобуз 1-октябрдан баштап ушундай болот деп. Бирок бул жетишсиз. Биздин жагы проблемалардын Турциядагы проблемасынын өңгөбүнөн дагы кээ бир документтерде бизде мигранттар бөлүнгөн да, ближний зарубеж анан СНГ де эме ближний эме үчүнчү третий страна анан СНГ де биз третий страна келип калабыз Турциячы. Эгер Россияда мисалы үчүн бир сумма болсо Турция анан башка өлкөлөр эки эсе көп төлөйт. Ошону дагы карап туруш керек. Эмне үчүн консулдуктар бирдей эле ар кайсы өлкөдө бирдей эле жайгашкан дагы алар эмне үчүн чет өлкөдө мисалы үчүн бул эме болуп калып атат, Турцияда мигранттар көбүрөөк акча табат, значит булардан көбүрөөк акча алыш керек деген.
Бирок алар жергиликтүү салыктарды да төлөшөт да. Жергиликтүү салыктарды да төлөшөт, кадимкидей эле түрк жараны да төлөшөт.
Кыргыз жараны кайсыл жерде жүрүксө дагы кыргыз жараны да. Чет өлкөдө жүрөбү же эме Россияда жүрөбү, Турцияда жүрөбү бирдей мамиле болуш керек да.
Айбек мырза, чоң рахмат дагы бир жолу. Ошо айтып кетейин, ошо биз азыр иш аракеттерибиз ушу консулдук жыйымдар бир болот биздин жарандарыбызга. Консулдук жыйымдарда срочный тариф деген жоюбуз. Консулдук жыйымдарда биз басын кыйла ылдыйлатабыз. Жанакы котормо справкаларды бул деген азыр биздин элчиликтеги анан генеральный консулство кызматкерлери которот. Эми жанакы стандартный форма справкаларды
өзү которобу ошондо
акысыз которот. Ошо бир эле бир действияга консулдук действияга
ичине кирет $25 ичине.
Ошо $25 деген ошо баасы деген азыр кыйла азаят да.
Түшүнүктүү.
Анан жанакы Айбек мырза айтып кетпеди беле, жанакы котормо агентствалары аккредитация болобу, ошо иш боюнча да биз уже тапшырма бердик. Мен ойлоп атам, ошо жакын арада да ошо аккредитацияларды жүргүзүп туруп ошо даректерди белгилүү болуп туруп ошо сайттарга илинет да.
Байланыш үзүлүп калды. Муса мырза, сизге суроо берсем, байланышта экен. Азыр эми жалпылап бир айтып өтсөңүз да, ошол эмне төлөмдөр жөнүндө сөз болуп атат деген суроолор келип жатат да. Төлөмдөрдү санап берип коесузбу, ошо кайсы кайсы төлөмдөр?
Бул саламатсыздар, урматтуу мекендештер, Кыргызстандын жарандары, урматтуу Айбек байке, урматтуу азаттыктын кызматкерлери. Бул консулдук төлөмдөр, бул кайсы документтерди керек деген суроого мындай жооп берет элем. Бул ошо чет өлкөгө мамлекетке чыкканда чет өлкөлүк органдар сурай турган документтер. Бул бүт эле документтин баарын тастыктай бермей эмес, болгон жок документтердин баарын. Бул диплом, соттолбогондугу жөнүндө көлүк, Кыргызстанда соттолгон эмес, жанагы үй бүлө документтери боюнча жанагы ЗАГС документтери, төрөлгөндүгүн же паспортунун копиясын тастыктамай ар кандай документтерди чет өлкөдө ар бир мамлекетте ар кандай документтер сурай берет. Бул качан сурайт? Бул жумушка орношуп атканда, окууга кирип атканда ошо сурай турган документтер. Анан бир биздин жарандарды, мекендештерибизди бир чакырып кетет элек консулдук кызмат департаменти атынан. Ушу чет өлкөгө чыгып баратканда жакшылап даярданып чыгышса, эгерде мыйзамдарды билбесе бизге келип кеңеш алышса.
Барбы ошондой кеңеш берүүчүлөр?
Биздин департамент ар дайым ачык. Биз ал ар бир жаранга келип туруп бүт түшүндүрмөбүздү айтып беребиз, кеңештерибизди жакшынакай беребиз. Билбейбиз деген учурларда анан ушу апостил деген бир Түркия менен бизде келишимибиз бар. Ал жана легализация процедурасынан бошотот да. Ошону Кыргызстандан жасап кетсе аябай жакшы болмок. Ошолорго чакырабыз да.
Түшүнүктүү.
Рахмат.
Рахмат. Азамат мырза, анан айтсаңыз, бул жакта бизге пикир жазган абдан көп окурмандардын баардыгы айтып атышат да, ошо консулдук кызматтардын кызматкерлери, кадр маселеси дагы аябай начар чечилген депчи. Мындай элге үстүртөн мамиле кылышат, кыргызча жакшы сүйлөшпөйт деп. Сиз эмнени байкай алдыңыз бул жерде?
Бул маселе боюнча эми албетте бул кадрдык маселе мындай көптөн бери келе аткан көйгөй.
анткени мына кайсы бир эфир болбосун бул маселе көтөрүлөт консулдук кызмат боюнча. Баланчанын баласы иштейт экен, анан туугандыгы экен, анан жөн эле коюп коюшуптур, анан эчтеке билбейт экен деп. Бирок мен ойлойм, анткени мына биз сыртка да чыгып жүрөбүз, сыртка чыгып ошол жеке эле мекендештер менен эмес, албетте консулдук кызматкерлер менен да жолугушуп баягы маселелерди талкуулап жүрөбүз. Мына акыркы АКШга барган учурда албетте андай көйгөйдү айтыш кыйын, анткени ошол жерде мына сыртка чыгып өзлөрүн баягы ишин кылып жүрүшөт. Анан айткан маселелери болсо ошол ички өзүбүздүн бюджетибиз жок, биз Кыргызстандан жооп күтөбүз дейт. Мындайча айтканда бизди сыртка барып ошол мекендештерибиздин келе албай аткан мекендештерибиздин топ болуп шаар жерлерде биз консулдук баягы действиялар кылып келгенге деп. Ошол чечилгенден кийин анан чыгып барып келишет да. Биздин мекендештерге болсо жер жеринен кылган нерсеси бул аябай жеңил да. Ошол эле мисалы Канаданы да камтыйт. Канадага дагы мисалы баягы календарный эмеси жок, планы жок, бирок качан келерин күтүшөт да.
Европада деле ошондой кырдаал бар экен э.
Европада ошол эле мисалы Италиядагы биздин мекендештерибиз канчадан бери мына чоң көйгөйгө айланды. Бул ошол жетиши же болбосо ошол легалдаштыруу маселеси. Бизде Казакстан, эгер шашылсаң Казакстандын элчилигине барышың керек болот, болбосо Швейцариядагы биздин өкүлчүлүккө барыш керек болот, же алар келишин күтүш керек болуп калат да.
Кошумча катары Бактыгүл айым, сиз айтып кеттиңиз, ар кандай нааразычылыктар да бар болушу мүмкүн деп. Андай нааразычылыктар бар. Бул көйгөй маселени биз да караштырып атабыз. Бул жерде айтып кетиш керек, азыркы бүгүнкү күндө ар бир элчиликке биздин видео камераларды коюлган үнү менен. Эгерде ошо биздин жарандарыбыздын бир нааразычылыктары болсо, биздин кызматкерлер оройсулуп же мамиле көңүл бурбай койсо, ошо бизге жазса болот. Биздин
фиксация болуп турбайбы деме?
Ошо камерадан биз бүт текшерип туруп, анан ошо өзүбүздүн ички служебный расследование өткөзгөнгө даярбыз.
Айбек мырза, сиз байланыштасыз, дагы бир мындай суроо жаралып атат да, эгерде ушул төлөмдөрдү кыскартса, аларды арзандатса, албетте мигранттар үчүн абдан жакшы жеңилдик болот, бирок бир чети ошол эле консулдук кызматтын тейлөө сапаты начарлап кетпейби деген суроо пайда болуп атат да.
Начарлабайт.
Айбек мырза, сиз кандай деп ойлойсуз?
Жок, начарлабаш керек. Анткени эл канчалык көп кылган сайын, элдерде обращение көп боло баштаганда санариптешүү жолун өткөнгө табышат да.
Автоматташтырышүү
жолундагы автоматташтырат деп ойлойм. Жанагы ошол эле учетторго мисалы башка өлкөлөрдө да бар да, мисалы үчүн келерден мурун мен бүгүн келем бүтүрөм деп заранее документтерин ыргытып бүтүрсө болот. Мисалы үчүн мен мурун 2010-жылы эле АКШдагы элчиликте көрдүм эле, аяктагы консулдукта кандай иштеп атканын башка консулдуктарга деп жеткизсе болот да. Ушундай мындай предварительный обращение менен мен келем, келгенде документим бири эле келгенде бүтүрүп кет депчи. Азыркы моментте биз мисалы үчүн мигранттар келип сурайт, документим болсо тапшырат, болбосо жетпегенин кайрап алып эртеси күнү келет. Ушундай волокитасы көп болуп атат да. Ошол самариптешүү жагындагы мисалы үчүн азыр мына мурун консулдуктардын элчиликтердин эмеси веб страницалары ар кимиси ар кандай доменди ачып алды эле отурду эле. Ошону азыр мына мен бул март айынан ба апрель айынан бери баштап тышкы иштер министрлиги муну бир форматка бекитти. Ошону дагы санариптешүүсүн дагы жакшылап кетсе болот эле деп ойлойм да. Анан жанагы консулдар даяр эмес келип атат деп атпайбы? Туура, консулдар көбү даяр эмес келген үчүн 2 жылга келишет, 6 айын даярданып биякта баягы эме ошол өлкөнүн ар бир өлкөнүн спецификасы бар да, ошого кирүүгө аракет кылышат да. Биз ошондо сунуштадык эле, жанагы колл центр ачкыла депчи, ачылган, бирок мындай проект эме толук иштелбей атат да. Ошо колл центрлар келе турган консулдарды ошо колл центрларга 3 ай 6 ай иштетип, телефондо отуруп ар бир өлкө боюнча суроолорго жооп бергидей кылып, анан уже даяр болуп келиш керек да. Анткени консулдар келип атат, келгенде көбүнчөсү жаш келгендер, биринчи жолу келгендер даярдыксыз келип, анан 6 ай ичерисинде үйрөнгөнгө чейин, элдер менен кызматташуу ар бир өлкөнүн спецификасына түшүнгөнгө чейин убакыт өтүп кетип атат. Анан даяр болуп жаңы иштеди деп мындай эми иштеп атат дегенде кайра тап чакырып кетип калып атышат да.
Азамат мырза,
тууралап эмеш керек.
Айбек байке айткан көйгөйлөр албетте башка мамлекеттерде дагы орун алган. Бул маселени дагы бир чечүүчү жагы, анткени мисалы ошол эле Стамбулда болуп аткан окуялар жөнүндө, Стамбулга чет жака берден келген биздин мекендештер ошо Стамбулга келип баягы өзүнүн консулдук кызматтарын алганга келишет. Ошол багытта мен ойлойм, ошол мына жүрөк күйгөн, ошол жалпы системаны түшүнгөн Айбекбекке окшош мырзалардан, эжелерден бул негизи эле практикада бар нерсе. Ардактуу консулдук институтундагы багы көбөйтүүгө сунуштайт элем, анткени бул маселе ардайым эле көтөрүп келет. Бул ошол эле Туркия менен чектелбейт, бул ошол эле Россия аймагында дагы чоң маселе, бул ошол эле Италияда, Америкада дагы.
Тилекке каршы убактыбыз өтө чектелүү. Алмаз мырза, бир эки сөз менен жыйынтыктасак.
Рахмат. Биз эми дагы бир жолу айтып кетет элем, ошо быйыл жылдын башында биз деген тестовый режимде WhatsApp канал ачканбыз, 24 саат иштегенчи. Ошол номерда бизге бир аздан кийин сизге айтабыз. Ошондон сырткары Айбек мырза айтып атпайбы, ошо колл центр ачкыла деп. Бүгүнкү күндө биз азыр жанакы прон менен чогуу мобилдик приложенияны иштетип атабыз. Кыргыз консул деген ошол мобилдик приложение биздин жарандар ошо өз телефондоруна жүктөп алса болот. Ошол аркылуу деген ошо колл центр дагы болот. Нааразылыктар болсо ошо колл центр аркылуу бизге байланышса болот.
Рахмат. Тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Биз бүгүн чет жакта консулдуктардын ишин талкууладык. Ага тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев, орун басары Муса Кочурбаев, замандаш ассоциациясынын өкүлү Азамат Айтбаев жана Түркиядан бизге мекендештер кеңешинин мүчөсү Айбек Сарыгулов байланышта турду. Талкууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.